Mēs galvenokārt orientējamies diviem virzieniem. Tad ir esoši uzņēmumi, kas strādā Liepājas reģionā. Mēs viņiem piedāvājam paplašināšanas atbalstu, piedāvājam aktīvu rīcību, reklamējam tās iespējas, kas ir. Un mēs mērtiecīgi, proaktīvi aicinām tos investors, kas strādā metāla apstrādes nozarē, ņemot vērā, ka tas ir, protams, parasti ir cits darbības profils, bet speciālisti ir vieglāk pārkvalificējami, un tas cilvēku potenciāls Liepājas reģionā ir, un tādu uzņēmumu arī šis lēmums pieņem.